İşten sonra programı Azalık Radyosu efirinde devam etmektedir. Merkeziye ve yakın bu saat ərzində, daha doğrusu hansı mövzunu biz nəzərdən keçirəcəyik. Bir təşkilat, Ümdünya, belə deyək, Mülkiyyət Hüquqlu Alyansı, hansı ki Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Washingtonda yerləşir. Bu günlərdə hesabat açıqlayıb və həmin bu hesabat Beynəlxalq Mülkiyyət Hüquqları İndeksi adlanır. 2007-ci il ərzində bir çox ölkələrdə, 115 ölkədə bu məsələ ilə bağlı olaraq vəziyyət nəzərdən keçirilib. 3 göstərici ətrafında araşdırmalar aparılıb. Bu siyasi hüquqi durumdur. Mülkiyyət hüquqlarıdır və 3-cü bənd intellektual mülkiyyətin qorunmasıdır, hüquqlarıdır. Bu 3 göstəricinin müxtəlif nəticələrlə üzə çıxaran Azərbaycan 115 ölkə arasında 103-cü yeri Serbiya, Albaniya və Qayana ilə bölüşdürür. Bu 4 ölkə 103-cü yerdə, 103-cü, 106-cı yerləri bölürlər. Bu indeksdə yeni təkrarlayım 115 ölkə iştirak eləyib və həmin bu göstəricinə toplanan göstəricilər Azərbaycanın 103-cü yerdə olduğunu qeydləşib. Qonşulardan 92-ci yerdə Rusiyadır. Ermənistanda var həmin bu siyahıda o 96-cı, 99-cu yerləri bölüşdürür. Gürcüstan üzrə bilgilər həmin bu siyahıda yoxdur. Amma başlıq eləyəm bu siyahıya. Bir çoxların artıq bir çox siyahlarda başlıq etməsinə alışılan ölkələrdir. Yəni görməyə alışdığımız ölkələrdir. Bu birinci yerdə Finlandiyadır. İkinci, beşinci yerləri bölən Norveç, Danimarka, Hollandiya və Almaniya. Studiyamızın qonağı iqtisadçı Zorab İsmail. Zorab bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Zorab bəy, əsaslan, yəni xarakterizə edərdiniz. Bu mülkiyyət hüquqlarının indeksi. Nə deməkdir, hansı məlumatı bizə verir, nə haqda düşünək, Azərbaycan 103-cü yerdə olması nə deməkdir 115 ölkə arasında?
Bu deməli, mülkiyyət hüquqları indeksi artıq 2-ci ildir hesablanır, 2007-ci ildə hesablanıb və 2008-ci ildə hesablanıb. Bu hesablamanı aparır Washingtonda yerləşən Mülkiyyət Hüquqları Alyansı təşkilatı. Təşkilat deməli, 46-ya yaxın yerli partnyorla bir yerdə bu hesablamanı aparır. Həmçinin Dünya İqtisadi Forumunun və Dünya Bankının bu deməli Global İqtisadiyyat və deməli Doing Business hesabatlarının nəticələrindən istifadə edir. Burada deməli 3 əsas göstərici var. Bunlardan biri deməli siyasi və iqtisadi çevrə, ikinci göstərici fiziki deməli mülkiyyət hüquqları və üçüncü isə intellektual mülkiyyət hüquqları. Azərbaycan bu hər üç göstərici üzrə, yəni arz olunmaz yerdədir, amma ən arz olun və ən deməli acınacaqlı vəziyyət burada deməli intellektual mülkiyyətin qorunması üzrədir. Fiziki mülkiyyətin qorunması üzrə vəziyyət nisbətən yaxşıdır. Burada Azərbaycan 5 balla qiymətləndirilir. Deməli siyasi və iqtisadi hüquqi və siyasi çevrə göstərici üzrə 3.8 balla fiziki deməli mülkiyyət hüququnun qorunması 5.1 balla, intellektual mülkiyyətin qorunması üzrə isə 1.9 balla qiymətləndirilir. Azərbaycan ümumi götürəndə 115 ölkə arasında 103-cü yeri tutur, ancaq birinci deməli siyasi və hüquqi çevrə üzrə 82-ci, intellektual mülkiyyət üzrə 113-cü, deməli hüquqi və siyasi çevrə üzrə isə 90-cı yeri tutur. Bir göstərici də var burada, bu gender məsələsidir. Burada da qadınların deməli qadınların mülkiyyət hüquqları ilə bağlıdır. Onu da qeyd edeyim ki, artıq Dünya Bankı da Doing Business hesabatında bu faktora nəzər yetirməyə başlayır. Düzdür, Azərbaycanda bundan Azərbaycanda kişilərin və qadınların elə bir fərqi yoxdur. Mülkiyyət hüquqlarının məsələn qorunmasında pozulursa hamının hüququ pozulur, qorunursa. Yəni bu sahədə Azərbaycanda elə bir fərq yoxdur. Bu göstərici də dördüncü göstəricidir və Azərbaycan burada 115 ölkə arasında 91-ci yeri tutur. Burada nəyə fikir vermək lazımdır? Mülkiyyət hüquqları iqtisadi inkişafın və ümumiyyətlə insan hüquqlarının və özəl sektorun iqtisadi liberallaşdırmanın əsas faktorlarından biridir. Və mülkiyyət, əgər hansısa ölkədə mülkiyyət hüquqları qorunmursa, mülkiyyət hüquqlarının problemi varsa, deməli, digər hüquqlarının qorunmasının iddia eləmək artıq yersizdir. Çünki mülkiyyət toxunulmazlığı bir nömrəli faktordur. Azərbaycanda bu sahədə çox ciddi problemlər var. Birincisi, bu məhz hüquqi və siyasi müstəvidə kifayət qədər problem var. Əgər tutaq ki, hansısa bir insan siyasi cəhətdən deməli, onun problemləri yaranırsa, o bütün mülkiyyətini istər-istəməz itirir. Burada artıq o ikinci məsələdir ki, o mülkiyyətini necə qazanıb və s. bu məsələlərdir. Eyni zamanda burada mən qeyd eləməliyəm ki, bu məsələdə bu qiymətləndirmədə artıq alt indikatorlar var. Bu indikatorlardan biri də korrupsiya məsələsidir. Korrupsiya məsələsi hüquqi və siyasi çevrə deməli indikatorunun alt indikatorudur, onun göstəricisidir. Və bu da öz deməli təsirini göstərir. Eyni zamanda siyasi sabitlik də bax bu indikatora daxil olan göstəricilərdən biridir. Azərbaycan da bax bu göstəriciyə görə 2,9 bal alıb və 115 ölkə içində 99-cu yeri tutub. Baxmayaraq ki, yəni Azərbaycanda belə bir təsəvvür var ki, Azərbaycanda ciddi siyasi sabitlik var, ancaq bir indikator kimi qiymətləndirənlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda yəni siyasi sabitlik başqa ölkələrlə müqayisədə yoxdur.
Studiyamız qonağı İsaçı Zörəb İsmayıldır, xatırladım. Suallarınız varsa dinləyicilərə deyirəm, 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. 050 ilə 744-1017 nömrəsiniz, mobil telefonlarınızdan suallarınızı göndərə bilərsiniz. Azərbaycan Mülkiyyət Haqları İndeksində 2007-ci ildəki məlumatı təhlil edəndən sonra 103-cü yerdədir. Zürə bəy, indi bu üç məqam, əsas üç məqam barədə danışdıq. Biz qısaca siz qeyd etdiyiz bu. Siyasi hüquqi çevrə, maddi mülkiyyət, yəni fiziki mülkiyyət hüquqları və intellektual mülkiyyət hüquqları. Siyasi hüquqi çevrə biraz aydın məsələdir. Yəni siyasi proseslər və bu vaxtda siyasətçilər kifayət qədər çox danışırlar və siyasi proseslərdə iştirak edənlər də qeyd edirlər məqamları. Amma bu fiziki mülkiyyət və intellektual mülkiyyətlərin vəziyyəti dinləyicilərimiz üçün xırdalayardır. Bir konkret nümunələr olmasa da, amma vəziyyəti açıqlayardır. Nə deməkdir? Nəyə əks etdirən bir məqamdır?
Fiziki mülkiyyət tutaq ki, hansısa bir torpaq sahəsi üzərində olan mülkiyyət, hansısa bir bina üzərində, daşınmaz əmlak üzərində olan mülkiyyətdir. Eyni zamanda intellektual mülkiyyətdə, yəni bu intellektual mülkiyyət təbii ki, deməli, fikirlərdə olan mülkiyyət bu cür izah oluna bilər. Azərbaycanda ilk təsəvvürdən belə bir fikir yarana bilər ki, fiziki mülkiyyətin qorunması sahəsində Azərbaycanda problem yoxdur. Amma əslində son illər bu sahədə ciddi problemlər yaranıb və yaranmaqda davam edir. Və mən hesab eləyirəm ki, 2009-cu ildə biz bu göstərici üzrə daha aşağı qiymət alacaq. Bu nə ilə bağlıdır? Bu xüsusən torpaq mülkiyyətindən bağlı olan məsələlərdir. Siz bilirsiniz ki, 2007-ci ilin 12 dekabrında deməli mülkü məcəlliyə dəyişiklik olub və həmin dəyişikliyə əsasən dövlət istənilən vətəndaşın mülkünü, torpaq sahəsini özü istədiyi kimi qiymətləndirib ondan ala bilər. Yalnız, bəli, yalnız deməli mülkiyyətçinin məhkəməyə müraciət eləmək hüququ var. Amma bu hamısı artıq sonrakı məsələdir. Yəni, artıq dövlət belə bir haqq əldə eləyib. Bu da nə ilə bağlıdır? Çox son illər dövlət iri investisiya layihələri həyata keçirir, yollar tikir, nə bilim, su kəməri çəkir və s. Bu cür layihələr həyata keçirir və bu layihələrin həyata keçirilməsi zamanı təbii ki, o müəyyən insanların torpaqlarından istifadə olunur. Və həmin insanların da haqqları var ki, o torpaqlarını satsın. Satsın və təbii ki, istədiyi qiymətə satsın. Tutaq ki, biz kiminsə bazarda avtomobilini dövlət gedib istədiyi qiymətə ala bilərmi? Təbii ki, ala bilməz. Eyni zamanda tutaq ki, hansısa vətəndaşın şəxsi binadakı evini istədiyi qiymətə ala bilərmi? Ola bilməz. Və ancaq çox maraqlıdır ki, artıq mülki məcəllə imkan verir ki, dövlət özünün istədiyi qiymətinə vətəndaşların mülkiyyətini alır, torpaq sahələrini alır. Və bu da ciddi deməli problemlər yaradacaq gələcəkdə. Artıq bax o taxta körpü su anbarında belə bir məsələ oldu. Dəvəçi bölgəsində orada su anbarının altında qalan torpaqlar insanlardan belə deyək yarı zor, yarı xoş alındı və onlara dövlət özünün istədiyi qiyməti təklif elədi və təqdim elədi. Eyni proses hazırda baş verir Oğuz Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə çəkilən bu içməli su layihəsi zamanı, torpaqlardan istifadə zamanı. Yer gəlmişən onu da qeyd edeyim ki, bu il 2008-ci ildə bizim təşkilat Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi bu növ mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına qarşı deməli müəyyən aksiyalar keçirəcək. O cümlədən planlaşdırır ki, həmin mülkiyyətçilərə hüquqi yardımı təşkil edəsin, onların hüquqlarının müdafiəsinə yəni qalxmaq fikrindəyik.
Yəni, burada əsas problem səhv etmirəmsə, həmin o qanun dəyişiklikləri baş verəndən sonra dövlət əhəmiyyəti deyilən bir ifadənin sübutu, elə mi? Yəni, nə dövlət əhəmiyyəti?
Bilirsiniz, əslində bu məcəlliyyə dəyişiklikdən qabaq da bunlar baş verirdi. Sadəcə olaraq bir növ bu məsələlər qanunləşdirildi. Bu baş verirdi, hətta bu, çox mərtəbəli bu yeni binaların tikintisi zamanı bəzi mülkiyyətçilər öz evlərini satmaqdan imtina edirdilər və belə olan halda onları məhkəməyə verirdilər və yəni o rüşvətlə filanla həmin məhkəmənin qərarını udurdular və həmin adamı pulunu verib çıxarırdılar.
Qərar nədən ibarət idi ki, əsasən?
Qərar hansısa Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamınla və s. müxtəlif yollarınla siz özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanda bu cür məsələləri əsaslandırmaq, yəni eyni məsələlərlə bağlı hətta görürsən bir məhkəmə instansiyasının bir neçə qərarı olur. Və burada da təbii ki, ciddi hüquqi əsaslandırma olmasa da bu cür qərarlar olur və mülkiyyət hüquqları pozulur. İntellektual mülkiyyətin pozulmasına gəldikdə isə bu sayda Azərbaycanda çox böyük problemlər var. Bu həm proqram təminatı məsələlərində
çoxdur, çoxdur. Bu vaxtda birazdan üzr istəyirəm, güman ki, dinləyici var bizdə, sual vermək istəyir sizə. Zöhrab İsmail studiyamız qonağıdır. Buyurun, efirdəsiniz.
Alo, axşamınız xeyir, doktor.
Salamünaleyküm, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun, sizi də salamlayıram, Zöhrab müəllimi də salamlayıram. Doktor, mənim bir sualım belə olacaq ki, Zəhrab müəllim orada bu mülki məcəllə dəyişikliyinə əlaqədar fikirlər söylədi. 12 dekabrda Milli Məclisdə və dəyişiklik oldu bu məcəlləyə. Demək, orada məcəllədə dəyişiklikdə belə nəzərdə tutulur ki, dövlət istədiyi vaxtı dövlət və ictimai mənafe üçün istədiyi mülkiyyətinin mülkünü özü istədiyi qiymətə götürə bilər. İndi mən Zəhrab müəllimdən soruşmaq istəyirəm və maraqlanıram bir vətəndaş kimi. Yəni, mən özüm də həyat evində yaşayıram, hansı ki, o gələcəkdə söküntüyə gedəcək bir ərazidə.
İndidən bilirsiniz, məlum olsun.
Kimsə, bəli, kimsə o dövlət məmurlarından, dövlət və ictimai mənafe altında bu maraqlardan, bu səbəblərdən istifadə etməyəcəkmi? Bu gələcəkdə aparıb nəyə çıxardacaq? Vətəndaşların dövlətdən narazılığına və hüquqi sənədlərin, qəbul olunmuş qanunların, məcəllələrin inamsızlığına aparıb çıxartmayacaq ki?
Aydın.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Nəhət Aram, sizə də qısaca, yəni sosial gərginliyə gəlib çıxaracaq yoxsa?
Bilirsiniz, təbii ki, bu problemlər yaradacaq və mən də bax, bu cür mülkiyyətçiləri öz hüquqlarını qorumağa çağırıram və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu dəyişikliklərlə bağlı yaxşı olar ki, Avropa Məhkəməsinə üst tutmaq və bu cür halları, bu cür qərarların ləğvi üçün Avropa Məhkəməsinə üst tutmaq lazımdır. Çünki Milli Məclis səviyyəsində əgər qərar verilirsə, bunun Azərbaycanda bu problemin həlli mümkün görünmür. Bu cür halları hesab edirəm ki, Avropa Məhkəməsinə çıxartmaq.
Azərbaycandakı instansiyaları keçmədən?
Təbii ki, formal olaraq keçmək olar, amma təbii ki, Azərbaycanda bu cür məhkəmə işlərinin müsbət həll olunma perspektivi yoxdur. Sadəcə olaraq, formal olaraq keçərək Avropa Məhkəməsinə üz tutmağa ehtiyac var. Çünki bilirsiniz, əslində burada konstitusiya ilə də ziddiyyət var. Konstitusiyada insanların mülkiyyət hüquqları nəzərdə tutulub və konstitusiyada bu mülkiyyət hüquqlarının qorunması da nəzərdə tutulub və dövlətin bu ictimai maraq, dövlət marağı naminə bu deməli mülkü alması nəzərdə tutula bilər. Sadəcə olaraq bunun üçün qarşılıqlı razılaşma olmalıdır və ədalətli kompensasiyalar olmalıdır. Siz təsəvvür edin ki, məsələn, Taxta Körpü ərazisində, o üzümlü kəndində bir ev üçün və 20 sot torpaq üçün cəmi 4000-5000 manat həmin insanlara vəsait təklif edilir.
Bu isə bazar qiymətini əks etdirmiş.
Təbii. Məsələn, tutaq ki, həmin rayonda həmin qonşu qaçqınlar üçün bir kənd var idi. Həmin qaçqınlar üçün dövlət özü şəhərcik dikirdi. Orada bir iki otaqlı ev 20000 manata başa gəlirdi. Ancaq dövlət həmin üzümlü kəndin sakinlərinə isə 4000-5000 manat vəsait təşkil edir.
Bir neçə qat az. Dinəyici var xəttə, buyur, nəfirdəsiniz?
Salam.
Salam, adınız nədir?
Qurban müəllim.
Buyurun, Qurban bəy.
Bizim, deməli, o düzəlişdən sonra bizim Xırdalanda bir 30-a qədər mağazin idi. Yoldan da 15-20 metr aralı. Onu icra hakimiyyəti gəldi, söktü, heç bir əsası olmadan verib xələfli tikinti idarəsinə. Bir manat da indiyə qədər hələ pul verməyib.
Yəni, heç bir sənəd göstərilmədi?
Heç bir sənəd, heç bir əsas göstərilmədən qanunu, sənədli obyektimi, seximi söktü, bir manat da pul vermədi.
Məlumdur, minnətdaram.
Bir dəqiqə
başlar. Bəli.
Mən də başqa qız qalasının yanında bizim tarixi abidədir, mülkdür. Ondan sonra 1885-ci ildə tikilib, torpağı da özəl, özü də özəl. İndi bizi çıxardırlar ki, burada biz pak salacaq. Axı bu mənim mülkümdür, mən ora milyonlarla pul xərcləmişəm, mən ona canımı qoymuşam, mülkümü, evimi, eşiyimi qoymuşam. Nətər olar məni yasamalda iki otaqlı mənzil verəsən ki, ged orada yaşa. Niyə?
Niye çok ritarik bir sualdı. Kurban minnettarım. Zengiz'e göre Zöhre Bey biraz evvel kaydetti ki mehkemelere müracaat etmeye lazımdır ve formal olarak Azerbaycan mehkemelerini keçmeyle sizden stat getiririm. Sonradan üst tutmak Avrupa Mehkemesi. Daha doğrusu Avrupa İnsan Hakları Mehkemesi.
Ben onu kaydedeyim ki bu cür problemler indi Bakı şehrinde bu zığdan keçmeyle aeroporta
benim
nəzərdə tutulan bax yolda da bu problemler var. Həmin zığ yolunun kənarında onlarla, bəlkə də yüzlərlə mağaza və s. obyektləri də, hansı ki onların bütün hüquqi sənədləri var və mülkiyyət şəhadətnamələri var. Onların hamısı deməli uçuruldu və onların bir hissəsinə ümumiyyətlə kompensasiyaların verilib verilməyəcəyi də sual altındadır.
Bir dəqiqə ərzində intellektual mülkiyyət hüququ barədə. Yəni bu ideyaların güman ki siz burada nəzər tutulur ki ideyaların sahibini müəyyən etmək, onların uğurlaması prosesləri baş verir Azərbaycanda.
Təbii Azərbaycanda deməli proqram təminatının deməli musiqilərin və s. bunların qanunsuz kopilənməsi, yəni bu adi hal alıb Azərbaycanda məsələn hətta belə deyək dövlət orqanlarının özləri də qanuni proqram təminatından istifadə eləmirlər. Onlar hamısı belə deyək də bu pirat yollarla əldə olunmuş proqramlardan istifadə edirlər. Azərbaycanda bu geniş yayılıb və bu da təbii ki düzdür. Bununla bağlı müəyyən söz-söhbətlər gəzir ki dövlət də bu hüquqların qorunması haqqında müəyyən adımlar atacaq. Ancaq yəni bu çox ciddi məsələdir və böyük bir fəaliyyət tələb eləyir. Burada deməli təbii ki filmlərin kopyalanmasından gedir qanunsuz olaraq. Azərbaycan ümumiyyətlə bax bu belə deyək bunlar qanunsuz olaraq həm də idxal olunur. Çindən və s. Musiqilər, filmlər, proqram təminatları Rusiyadan və Çindən idxal olunur. Burada heç olmasa bunun qarşısını almalı.
Burada digər reallıq var. Əhali hələ ki orijinal məhsulu almağa qadirində deyil. Yəni əhalinin bəlkə güman ki digər problemləri var. Hər kəs bir lisenziyalı CD-ni, diski, musiqili diskini 20 manata almağa və yaxud da DVD-ni 30 manat almağa hazır deyil.
Təbii bu məsələlər də var, ancaq bütün bunlar haqq qazandırmır ki, tutaq ki, biz kiminsə intellektual mülkiyyət hüququnu pozaq.
Minnətdarım Zöhrə bəy, təşəkkür edirəm. Zöhrə İsmail idi, studiyamızın qonağı, iqtisadçı. Mən Rüziya və bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu.az saytındakı layihələr barədə sizə söz açım. Rusiyada prezident seçkisi necə keçdi sualı sorğuda elə ki qalmaqdadır və bu ana olan cavab versiyalarından tam demokratik təmsaxtakarlıqla bu məsləhətli seçki idi. Məni maraqlandırmış cavabını verənlərdən 5% qeyd edib ki, tam demokratik seçkilər olub Rusiyada, 38% qeyd edib ki, tam saxtakarlıqla keçib və 44% bildirib ki, bu məsləhətli seçki idi. Ermənistanda isə baş verənləri siz forumda şərh edə bilərsiniz. Azadlıqrayis.az saytındakı forma daxil olursunuz və burada öz fikirlərinizi saxlayırsınız. İşdən sonra proqramı isə Marif Çingizoğlu'nun xüsusi reportajı ilə bitəcək. O cənub bölgələrində olub və bu reportajı dinləyiblər. Bir çox dinləyicilərimiz dinləməyənləri isə yaxın dəqiqələrdə bu reportaja qulaq asarkən bir çox tanış və yaxud da sizə gizli və naməlum məqamlarla tanış ola bilərs. Mən sizlərlə indidən xudafizləşim. Eşidlərik növbəti efir günündə.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdədir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4